ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም።
ራይ ሎሞን ከም ልማድና ምስ መርሃዊ ወልደ ሚካኤል ካብ ኒውዚላንድ ብዛዕባ ኣብዚ ቅንያት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከዛረቡ ዝቐነዩ ዛዕባታት እንታይ ከም ዝኾኑ ክንዘራረብ ኢና። ከመይ ቀኒኻ መርሃዊ?
እግዚኣብሔር ይመስገን። ከመይ ቀኒኻ ሓበየነ?
ፅቡቅ። እንታይ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ እዋን? ማለት ሰሙን መፀ ሰሙን ከደ ኮሮና ቫይረስ ሓደ ኣርእስቲ ከም ዝኸውን ሕጂ ናይ ስሕቶ ኒአ ካልእ ምስቲ ዞባና ዝተሓሓዝ ነገራት እንተልዩ እስኪ እንታይ ካሪኢኻ?
እቲ ኣቅርቤት ዘለኹ ርእሳት ኩሉ ምስ ኮሮና ዳርጋ ዝተሓሓዚ ብዘይካ ብናይ በዓል ዘሎ ክካየድ ዝቀነ በዓላት ማለት ወይ ዘሎ ኣብዚ ብኡ ክጅምር እንተኮይና እውን በቲ ናይ ሃይማኖታውያን በዓላትን ስርዓታትን ማለት እዩ ሎም ቀነ ናይ ኣውደ ኣመታትን ፆም ውዳእን ፆም ምጅማርን ቅነ ብምንባሩ ብዙሓት ሰባት ዮሃናታት ክለዋወጡ ዝቀነ ኢሉ ቀነ እዩ ክልተ ፋሲካታት ወይ በዓል ትንሳኤታት ምጅማር ወርሒ ሮሞዳን እዚ ሰንበት እዚ ከዓ ዳግማይ ትንሳኤ ነይሩ ማለት እዩ ሰብ ሓደ እምነት ነንሓድሕዶም ካብ ሓሊፎም ከዓ ነቶም ሰብ ካልእ እምነት ሰናይ ሃይማኖታዊ በዓላትን ተግባራትን ወይ ስራሕታትን ክምነኢሎም ቀኒዮም ብዙሓት እውን ነዚ ናይ እንቋዕ ኣብዛሓኩም ምብሃል ነቲ ዝቐነየ ሃይማኖታዊ ክትዓትን ምድፍፋኣትን ንመተሃዳደኢ ወይ ከዓ መትከላቶም ኣብቲ ከፋፋሊ ኣርእስቲ ዝገልፅሉ ኣጋጣሚ ወይ ሜላ ገይሮም ተጠቅሞም ኣለው ንምፅዋር ኣመንቲ ናይ እስልምናን ክርስትናን ሃይማኖታት ዝድግፉ ዘዋዕውዑን ብዙሓት ተጠቂሞምሉ ኣለው ወይ ከዓ ተጠቂሞምሉ እንተነበሩ እኳ ነቲ ንምፅዋር ብኣምስልነት ዝኸሱ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሜድያታት እውን ነይሮም እዮም እንተኾነ እቶም ኣብ ዓልቲ ዝበዓላትን ተጠቀምቲ ስርዓታት እምነታቶምን ዝኾኑ ኤርትራውያን ኮነ ኢትዮጵያውያን ኣሽንኳይዶ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝወሃቡ ርእቶታት በቲ ንኣበዓዓላ ናብ ተጣጥማን ሃይማኖታዊ ግዴታታት ዘይንቡራት ሒዝዎ ዘሎ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ከም ዘይተባኸሩ ዘረጋግፅ ስእልታትን ቪድዮታትን ክሰዱ ቀኒዮም ኣለው።
ራይ ዎ ከምዚ ገለፅካዮ ብፍላይ ምስ ክልቲኡ ሃይማኖታት እስልምናን ክርስትናን ዝተተሓዘ በትን በትን ክውሃብ ዝቀነየ ርእቶታት እውን ክንዕዘብ ቀኒና ኣለና። ካልእ እንታይ እዩ ኣብዚ ቅነ ክዛርብ ዝቀነየ ብኣኻ ወገን ዝተዓዘብክ?
ካልእ ብዛዕባ ኣብዚ ናይ ኮሮና ኣርእስታት ናብኡ ገፃ ከይዲና ከም መቐፀልቲ ዕማሙ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ካብን ናብን ዝፈላለ እንትኾነ እኳ ሰባት ኣልሚሙ ምውሳድ ቀፂሉ ወይ ቀኒ ዘሎ ገለ ካብተን ኣዝየን ተጠቂዐን ዝርከባ ወይ ከም ሕሱም ክጥቃዓ ዝፀንሓ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን ኮይነን ብኡ መጠነ ኣብአን ዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ወይ ነበርቲ ከባቢ ካብ ዞባና ዝመፁ ኣፍሪካውያን ግዳያት ክኾኑ ምርኣይ ዘይትፅበየ ኣይኮነን እቲ ብቁፅሪ ጥራይ እትሰምዖም እትፈልጦም ሰባት ወይ ቤተሰብካ ወይ ድማ ንእትፈልጦም ቤተሰቦም ብፍላይ ፍለዩ ክትርኢ ከለካ እቲ ንተመክሮካ ዚ ሕማም ዘለካ ተመክሮ ማለት እዩ ዝያዳ የፀንክሮ ስለዚ ከዓ ኢና ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን እውን ዜና ዕረፍቲ ገለ ግዳያት ናይ ኮሮና ቫይረስ ዝኾኑ ሰባትን ስእልታቶምን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሰቂሎም ክንርኢ ቀኒና መብዛሕትኡ ነቶም ግዳያት መንግስቲ ሰማያት የዋርሶም ብምባል ንቤተሰብ ከዓ ፅንዓት ሃብኩም ክብሉ ከለው ገለ ሰብ ግን ብፍላይ ብዛዕባ ሞት ሓደ ነባሪ ዓዲ እንግሊዝ ዝነበረ ኤርትራዊ ዝተኸፋፈለ ስምዒታት ነይሮም ገለ እኳ ኣብዚ መደብ ዝንክትደግሞ ዘይሓነጥ እንተኾነ ብሓፈሻ ነቲ ሞት እቲ ዜጋ ከም ፅቡቅ ዜና ዝተቐበልዎ ነይሮም ዘውሃዮም ከዓ ነይሮም እቲ መበገሲ ፖለቲካዊ ቅኒትን ህልኽን ዝሓዘለን ዘንፀባርቐን ብምባሩ ከዓ ንወሃብቲ ርእቶ መፃንሒ ዝኸውን ኣርእስቲ ኮይኑ
ስለዚ ብፖለቲካዊ ኣረኣዩኡ ናይቲ ማለሲ ሞይቱ ዘሎ ሰብ እዩ እቲ ምክፍፋል ኣብ ርእቶታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት እውን ፀኒሕ ይመስለኒ።
እወ ብግልፂ እውን ክንዛረቡ እተኮይና ማለት ደጋፊ ናይ መንግስቲ ከምዝነበረ ዝሕብር እዩ እቲ መግለፂታት ኣብኡ ዝወፅእ ብገፁ ብዙሕ ዝፈልጦ ሰብ ከምዘይነበረ ሕጂ ድሕሪ ሞቱ ከም ዝተገልፀ ኣብ ፓልቶክ ይኹን ኣብ ካልእ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብኒክኔም ወይ ከዓ ብሳጓ ዝፍለጥ ዝነበረ ምዃኑን ሕጂ ተገልፀ ካብኡ ዝምርኮስ ካብቲ ንሱ ዝፀንሖ ፖለቲካዊ መርገፂ እዩ ዝምርኮስ ማለት እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኢና ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ድሕሪ ምቕልቃሉ ንወሃብቲ ርእቶ ወያ ሞይቱስ ሕጂ እውን ሞይታ ዘበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሕጂ እውን ሞይቱ ይበሃል ኣሎ ከምዚ ዝከር ዝሓለፈ ሰሙን ድሕርቲ ብመንገዲ ኤርቲቪ ዝሃቦ መግለፂ ናይ ኤርትራውያን ማሕበራውያን መራከቢታት ነቶም ነቲ ዜና ብርጉፅኝነት ከመሓላልፉ ዝቐነ እዩ ክመዓትዎም ክዝልፎምን ርኢና ኢና። ገለ ካብቶም ነቲ ሓበሬታ ብመጀመርያ ዘቕረቡ ኣብቲ ዘቕረቦ ናይ ኢሳያስን ሞትን ሕማምን ሓበሬታ ብምፅናዕ ገለ ነቲ ዝነበረ ናይ ቴሌቭዥን ስእሊ ኣቐዲሙ ዝተሰኣለ ወይ ከዓ ከቢድ ሰብ ዝተሓወሶ እምበር ልክዕን ውፅእን ከምዘይ ምዃኑ ክትዕም ቀፂሎም ንዘይ ውፅእነት ናይቲ ቪድዮ ንኸእምኑ ዝተንተኑ ሰባት እውን ኣይተሰኣኑን ገሊኦም እውን ንገፅን ድምፅን እቲ መራሒ ክትንትን ወይ ፈቲኖም ሓንቲ ናይ ስዑድ ዓረብ ዝኾነት መራኸቢት ብዙሓን ከም ዘውፃቶ ዝግለፅ ፕረዚደንት ኢሳያስ ብ18 መያዝያ ከምዝዓረፈ ዝሕብር ሓበሬታ ክዘውር ቀኒ እዩ። እዚ ካብ ዝጅምር እቶም ብምህላው ብዮም ዝፀንሑ ክደናገሩን ገሊኦም ከዓ ሓውሲ ርጉፅ ገይሮም ክወስድዎ ዝተደናደኑን ንሪኢ ኣለኹ። እዚ ኣብ ናይ ስቕለትን ትንሳኤን ዳግመ ትንሳኤን ቅንያት ብዛዕባ ሞትን ትንሳኤን ኢሳያስ ማዕረ ማዕረተ ናይ ክርስትና መሰረት ዝኾነ የሱስ ክርስቶስ ምኻዱ ሓደ ሓደ ግዜ እቲ ርእቶታት ብስም ተዘይተወሲኩሉ ኣዳነጋር እውን ኮይኑ ቀኒ እዩ። ስለምንታይ ብዛዕባ ሞትን ህላውኡን ጥራይ ንሓትብ ንሱ ይሃሉ ኣይሃሉ እቲ ንሱ ዝሰርሖ ፀገማትን ንባዕሉ ህግደት ክሳብ ዝሃለወን ኣብ ንሕና ንገብሮ ዘለና ዘይነተኩር ዝብሉ እውን ብቁፅሪ ውሑዳት ኣይኮኑን። ገለ ድማ ሞት ኢሳያስ ወሳኒ ምዃኑን ነቲ ከባቢያዊ ፖለቲካውን ከይተረፈ ክጠሉ ከም ዝኽእልን ስለዚ ብዛዕባ ኣቃልቦ ምሃቦም ቁኑዕ ምዃኑ ይምግቱ። በዚ ኮይኑ በቲ ዘዋወረ ናይ ሞት ካብታ ናይ ዝሓለፈ ግዜ ንላዕሊ ኣስዋሕ ፊሓላ ዝብል ትዕዝብ ትለኒ ገለ ሰባት ብርጉፅኝነት ምህላው ድንቅ ናይ ጥዕና ሕቶ ከም ዘለዎን ክገልፁ ዝደፈሩ ኣለው። እዚ ክትዕዚ ዝበዝሕ ኣብቶም ተቃውምቲ ዝኸይድ ኮይኑ ሳሕትን ኢትዮጵያውያን እውን ዘካተተ እዩ። እቶም ደገፍቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ መብዛሕትኦም ነቲ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ቪድዮ ወይ ካብኡ ዝተወስደ ስእሊ ምጥቃዕ ነቶም ተመነይቲ ሕማቕ ህዝቢ ኤርትራን መንግስቱን ንዝበልዎም ተቃውምቲ ዕድ ሕጂ እውን ናይ ሞቶን ዘስምዕ ክርክር እዮም ክቅርቦን እዮም። ዝኾነ ነገር እንተሃልዩ ነቲ ዝኾነ ክሳብ ወግዒ ብኣፍ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ካልኦት እሙናት ዓለማውያን ምንጭታት ይረጋገፅ እቶም ተቃውምቲ ይኹኑ ደገፍቲ ኤርትራውያን ይኹኑ ኢትዮጵያውያን ኣብ ርእሲ እቲ ጎናዊ ሸቅለቶም ወይ ህንጡይነቶም መውፅእታኖም ክረባረቡ ከም ዝቀኒዩ ብዛዕባ ርእስቲ እዚ ብዛዕባ ርእስቲ እዚ ክዛረቡ ከም ዝቀኒዩ ክማጎቱ ከም ዝቀኒዩ ክደፋፈሩ ከም ዝቀኒዩ ይመስለኒ። ክሳብ ብዳግማይ ብቲቪ ዝቅልቀል እቲ ኣርእስቲ ቀፃሊ እዩ መንፈልጥ ካብ መቅልቃሉ ከዓ ካልእ ኣርእስቲ ይክፈት ይኸውን።
ራይ መርሃዊ ማለት ወዲእካ ተኾንካ ኣብ ዝመፅእ እንታይ ኢና ክንፅበ ከም ንኽእል ቁርብ ኣምተልና
ዋ ናብ ምውዳእ ገፅና ኢና ቲ ናይ ምውፃእ ናይ ኣሜሪካን ዓዲ እንግሊዝን ዲፕሎማተኛታትን ዜጋታትን ካብ ኤርትራ ንሱ ከዛርብ ክቕኒ ወዛራቢ ወይ ኣሰካፈ እውን ቀኒ ኣሎ ማለት እዩ ክሳብ ጭቡጥ መረጋገፂ ዝርከብ። እዚ ከዓ መዘራብን መደረካንቲ ብፅኑዕ ሕማም ወይ ሞት ኢሳያስ ኣስመራ ኣብ ከቢድ ፖለቲካዊ ሃዋው ከም ትርከብ ክዝርጋሕ ዝቐኒ ሓበሬታ ኮይኑ ኣሎ። እዘን ብወግዓዊ መግለፂታትን ዜጋታትን ዜጋታት ካልኦት ሃገራትን ብቻርተር ነፈርቲ ኣውፂና ዝበላ ሃገራት ዝርዝራዊ ሓበሬታ ዘይምሃበን ወይ እቶም ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራከብታት ዝደልይዎ ወይ ዝፅበይዎ ዝርዝር ሓበሬታ ዘይምንባሩ ነታ ቀዲሙ ዝነበረ ወይ ዝተባሃለ ዜናታት ውሽጢ ሃገር ንክኣምንዎን ንክገናዝቦን ኣጀሚርዎም ኣሎ። ገለ እንተዘይህሉ ዜጋታተን ሒዘ ናይ ምወፃን ምክንያቱ ዘን ሃገራት እዚኣተን ዜጋታተን ኣብታ ዝፀንሕወን ሃገር ሓደጋ ክበፅሖም ይኽእል እዩ ኣብ ዝበልሉ እዋን ካብተን ሃገራት ብምውፃእ ዝፍለጣ ስለዝኾና ዝብሉ ክህልው ከለው። ገለ እውን እዚ ካብ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ቅድም ውን ኢሉ እውን ንኣብ ሓዲግ ዝተንጠልጠሉ ዜጋታተን ብተመሳሳሊ መንገዲ ካብ ከምአን ምዕራባውያን ሃገራት ዘውፃ ምዃነንን ሕማም ኮሮና ንዜጋታተን ሓደገኛ ስለዝኾነ እኩል ምክንያት ክኸውን ከም ዝኽእል ይምግቱ። ብተወሳኺ ክበሃል ዘለዎ ግን ምናልባት እዘን ሃገራት እዚአን ኤርትራ ወይ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ንድሕነት ዜጋታትን ዝመጣጠን ናይ መኸተ ኣገባብ ክተላ ዘይምህላውን ሰፊሕ ናይ ምልባዕ ተኽእሎ ይህልወን እዩ ብምባል ክኸውን ከም ዝኽእል እዚ እንተኮይኑ ከዓ ኣብ ኤርትራ ማዕረ እቲ ፖለቲካዊ ሻቅሎት ወይ ካብኡ ዝተዓፀብ ክንሸቀል ከም ዝግባእ ከተሓሳስብ ደሊ ማለት እዩ። ንዝቕፅል ከዓ ምናልባት እዚ ርእስታት እዚ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ናይ ኮሮናን ዝቕፅላ ከም ዝኽእላ ግምት ኣለኒ።
ትራይ ይቀኒልና መርሃዊ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ብካልእ ትሕዝቶ ብሰላም ይራኽበና
ይቀኒል።
ላይክ ግበሩ፣ ርእቶታት ፀሓፉን ኣካፍሉን። ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ